Բ. երեք կետի վրա. Ազիվ մարզպետունի իշխանը հեռացավ Բագարանից և ահա սպարապետը դիմեց միջնաբերդ, նրա գալստյան բուն պատճառը կաթողիկոսի ծիմանալու. Բայց որովհետև համոզված էր, թե վերջինս նույնպես կարող է ծածկել դա իրենից, ուստի որոշեց դիմել խորամանկության.
«Իշխանի մտադրությանը ես չեմ համակրում», ասաց նա կաթողիկոսին, առանց որոշակի հարցեր տալու. «Դու պիտի զգուշանաս այդ մարդուն գործիք դառնալուց»։
«Ի՞նչ, նրա մտադրությունն արդեն հայտնի է քեզ»,  միամտաբար հարցրեց կաթողիկոսը։
«Ինչպես չէ, սկզբում նա ծածկեց ինձանից, բայց երբ քո մոտից վերադարձավ, ես ստիպեցի նրան, որ նա յուր ծրագիրը բացի իմ առաջ»։
«Միթե, բայց նա ինձ զգուշացնում էր»։
«Ինձ ոչինչ չհայտնել, այնպես չէ»,
հարցրեց պարապետը խորամանկ ժպիտով։ Կաթողիկոսը մի տարակուսական հայացք ձգեց պարապետի վրա և լռեց։ Նա չգիտեր ինչ պատասխանել։
«Մի ծածկիր ոչինչ, վեհապարտեր, նա արդեն ամեն ինչ ինձ խոստովանեց. միայն չկարծես, թե իմ արքայական ճաշը կամ ազնիվ գինիները նրա սիրտը բացին, ոչ. ես նրան խոստացա իմ զորագնդերն ուղարկել յուր օգնության. նրա վերջին մտադրությունը կարոտ է աջակցության»։
«Ինչպե՞ս, դու խոստացար և այդ խոստմունքը կկատարես»,
հարցրեց կաթողիկոսը անհանգիստ ուրախությամբ։
«Անշուշտ, ընդհանուր հայրենիքի շահն է դա պահանջում»։
«Կեցես, մեծապարտեր, այդպիսով դուք ազատես քո կաթողիկոսին անարգ գործ կատարելուց. չէ՞ որ երկու տարի առաջ դվինը միասին գրավեցիք, այժմ էլ կարող եք նույն ձևով գրավել»։
«Անարգ գործ»։ «Այո, դու չպիտի կատարես, ես դա թույլ չեմ տալ»։
«Ես կաղոթեմ քո և իշխանի համար, կաղաչեմ աստծուն, որ նա անպարտելի կացուցան է ձեր բանակը, բայց կաթողիկոսարանի մեջ դավադրություն սարքել անկարող եմ»։
«Միթե իշխանը քեզ հանձնեց այդ գործը»։
«Այո, դու հովանավոր իր ասում է այն մարդկանց, որոնք հոգևորականի հագուստով ծպտյալ կապրեն կաթողիկոսարանում և նրա նկուղներից խրամատ կփորեն մինչև արտաքին պարիսպը»։ «Միթե կարելի է»։
Սպարապետն իմացավ արդեն, ինչ որ պետք էր։ Մի ներքին ուրախություն տոգորեց նրա էությունը։
«Ոչ, այդ անարգ գործին չպիտի մասնակցես դու. ես թույլ չեմ տալ, որ հայոց կաթողիկոսը դավադիր հռչակվի աշխարհում. իմ բազուկը դեռ զորավոր է և նա կգործե քո փոխարեն. ես կմիացնեմ իմ գնդերը իշխանի զորքերի հետ, և մենք դվինը կգրավենք բռնի ուժով»։ Այդպես էլ ես նրան ասացի։
Կաթողիկոսը, որ արդեն այդպիսի մի առիթ էր որոնում խոստացած վտանգավոր քայլից ետ կանգնելու, ուրախությունից իրեն կորցրեց և Գևորգ իշխանի յուր հետ ունեցած բոլոր խոսակցությունը մանրամասն պատմեց պարապետին։ Վերջինս, կրկին և կրկին միամտացնելով վեհապարին, վերադարձավ յուր ապարանքը գոհ սրտով։
«Ոչ, այդ չի հաջողիլ քեզ, մարզպետունի իշխան»,
սկսավ խոսել ինք դինես պարապետը, ճեմելով յուր գեղազարդ դահլիճի մեջ։
«Դու կամենում ես արդեն մեռած և սևանում թաղված թագավորին հարություն տալ, կամենում ես նորեն աթոռի վրա բազմեցնել նրան, բայց այդ թույլ չի տալ քեզ օրինավոր թագավորը. եթե հայ ժողովուրդը խաղաղություն է կամենում, թող նա ինձ խոնարի և իմ բասկին ապավինե. Աշոտ Սմբատյանը չի կարող փրկել նրան, երբ Աշոտ Շապուհյանը դա չի կամենում. Այո, ես եմ հայոց գահի պայազատը. ինձ են խոնարում ոստանիկ զորքերը, սեպուհների գունդը, դրանիկ վաշտերը։ Եթե Աշոտ երկաթը թագավոր է, ինչու է Սևանում ճգնում։ Ինչու չէ յուր թշնամիները հալացում։ Եվ դու կամենում ես իմ փառքը կապտել և տալ ճգնավորին։ Չէ, բարեկա, այդ նվաստությունը կրելու համար չենք ծնվել աշխարում։ Ոչ էլ դրա համար ենք այս հասակն առել, պատերազմներում ծերացել, թագ ու գավազան ձեռք բերել։ Այո, մեր թագը խուցերում չի ծածկվիլ։ Նա կփայլե աշխարի առաջ։ Օրինավոր թագավորի գործը ամենքը կտեսնեն, պատմությունները կարձանագրեն։
Այդ մտածություններով ոգևորված նա մտավ առանձնարանը, կանչեց դպրին և նրանից մագաղաթ ու մելան ստանալով, նստեց և սկսեց գրել մի նամակ։ Ըստ երևույթին գաղտնի հաղորդագրություն էր դա, որովհետև դպրին չհանձնեց գրելու։ Բացի այդ, նա չպիտի ուղեր այն որևէ մի հայի, ըստ որում գրում էր արաբերեն։ Ավարտելով յուր գործը, նա արքայական կնիքը դրավ ստորագրության փոխարեն, փակեց և տվավ դպրին կնքելու։ Ապա կանչելով յուր հավատարիմ քաջերից մեկին, հանձնեց նամակը նրան և պատվիրեց մինչև երեք օրը հասցնել պատկանելուին։ «Մինչև երեք օրը, տեր, դժվար է հասցել ատրպատական», ասաց բամբերը։
«Մինչև երեք օրը տեղ պիտի հասնի այդ նամակը», կրկնեց պարապետը։
Բամբերը չպատասխանեց, նա գլուխ խոնարեց և դուրս գնաց։ Արշարունյաց ձորի արևելյան գոքում, մոտ այն տեղերին, ուր կառուցած էր գեղեցիկ Երվանդակերտը, և ուր Ախուրյանը խառնվում էր երասխի հետ, գտնվում էր մեծ անտառ։ Կապույտ լեռան ստորոտից սկսած, տարածվում էր նա մինչև երասխի ափերը։ Դարերից ի վեր ապրում էին այդտեղ հսկահասակ կաղնիներ, մայրեր և կաղամախներ, որոնց կատարները ծրարում էին ամպերի մեջ։ Ցերեկը նրանք արգելում էին արևի ճառագայթները, իսկ գիշերը ստեղծում անթափանցելի խավար։ Չկային այդտեղ անցքեր և ուղիներ։ Ծառերն ամեն տեղ աճել էին վայրենի դրությամբ, և իրենց ստվերապատ ու անհեթեթ բուներով վաղեմի ճանապարհները ծածկել։ Դա հիշատակած արժանի ծննդոց անտառն էր, Երվանդ թագավորի տնկած որսարանը։ Թեպետ արքայաշեն պատվարները չէին պաշտպանում այլևս նրա սահմանները, բայց անտառն աճել, զորացել էր։ Ավերող ձեռքերը չէին կարող այլևս վնասել նրան։ Արքայի ժողոված էրեների սերունդները բազմացել, լսրել էին նրա ծմակները։ Բայց արքայական որսորդներ չէին որսում այլևս նրանց մեջ։ Երկրի ապահով դրությունը, միմյանց հաջորդող հռովությունները և ներքին ու արտաքին ընդհարումները ցամաքեցրել էին իշխանների սրտում զվարճասիրության աղբյուրը։ Հազիվ երբեմն շինական որսորդի նետը անհանգստացնում էր այդ անտառի խաղաղակյաց բնակիչներին։ Ուրիշ զվարճասերներ չէին այցելում այդ անտառը, որովհետև նա վաղուց դարձել էր հագարացի ավազակների բուն։ Այդտեղ նրանք թաքչում էին, թե անցորդներ կողոպտելու և թե հետամուտ զորքերից փախուստ տալու համար։ Բայց մի քանի օր էր, ինչ այդ հրոսախմբերը անհետացել էին ծննդոց անտառից, կամ գուցե քաշվել նրա խորքերը։ Այդ ավազակների տաղավարներում բնակվում էին այժմ մի խումբ հայ զինվորներ, որոնք տիրել էին այդ ծածկարաններին բռնությամբ, հարացելով այդտեղի նախկին բնակիչներին և նրանց մի մասը կոտորելով։ Զինվորներից ոմանք զբաղվում էին այդտեղից որսորդությամբ, որպիսի դրանով կերակրեն իրենց և ընկերներին։ Իսկ ոմանք պահպանություն էին անում անտառի մուտքի մոտ և այդտեղից դիտում դվնոդաշտը տանող ճանապարհները։ Դրանք մարսպետունու մարդիկն էին, որոնք սպասում էին այդտեղ կաթողիկոսի գալստյան, որպիսի նրա հետևողների հետ միանալով դիմեն դեպի դվին։ Բայց օրերը հաջորդում էին միմյանց, և կաթողիկոսը չէր երևում։ Զինվորները իրենց ձանձրույթը փարատելու համար պարապում էին երբեմն զինվորական մրցությամբ, և երբեմն իրենց կատարելիք գործի վերաբերմամբ փորձեր էին անում։ Նրանք փորում էին խրամատներ, կապում էին ստոր երկրյա կամարներ, կամ էլ ներքնուղիով ռազմամթերք փոխադրելու վարժություններ էին անում։ Դրանցից էլ ձանձրանալով ստեղծում էին զվարճալի խաղեր, հագնում էին իրենց հետ բերած վարդապետական սքեմները, ծածկում էին խույրեր և վեղարներ, և այդպիսով ստեղծում վարդապետների մի խումբ։ Եվ սակայն այդպիսով շաբաթը լրացավ, բայց բագարանից լուր չեկավ իրենց։ Զինվորներից ոմանք ցանկություն հայտնեցին ուղարկել բագարան իրենցից մեկին և կաթողիկոսի ուշանալու պատճառն իմանալ։ Բայց մյուսներն արգելք եղան, հայտնելով, թե իշխանը հրամայել է իրենց սպասել, ուրեմն և պիտի սպասեն, որպիսի որևէ սխալ քայլ անելով իշխանի դիտավորությունները չխանգարեն։ Բայց որտեղ էր այդ միջոցին ինքը, մարսպետունին։ Նա գտնվում էր երազգավորսում, աբա սարքաեղբոր մոտ։ Դվինի գրավելու մասին հարկ եղած որոշումն անելուց և նախնական պատրաստությունները տեստելուց հետո նա դիմել էր Աբասին, նախ թագավորի հետ նրան հաշվեցնելու և ապա այդ քաջի աջակցությունը ձեռք բերելու յուր մտադրյալ գործի համար։ Աբասն այդ ժամանակ ապրում էր յուր հոր Սմբատ թագավորի կառուցած ապարանքում։ Յուր եղբոր պես նա էլ գեղեցիկ, բարձրահասակ, ամուր կազմվածքով և մանավանդ ազդեցիկ դեմքով մի տղամարդ էր։ Թեպետ տարիքով ավելի փոքր էր, քան թագավորը, բայց նորից ավելի խոհեմ և շրջահայաց էր։ Բացի այդ, նա ավելի պարկեշտ և բարոյասեր էր, քան Աշոտը։ Եվ հենց այդ պատճառով էլ սրտմտած էր եղբոր դեմ, որ նա առաքինի հորից ժառանգած գահի պատիվն արատավորել էր յուր ապորինի ընթացքով։ Արքայեղբոր այդ սրտմտությունից օգուտ քաղեցին յուր ժամանակին նրա աներ աբխազած իշխանը և հորեղբայր Աշոտ բռնակալը, ու միացրին նրան իրենց հետ թագավորին դավով գահնկեց անելու համար։ Այդ դավադրությունը, ինչպես յուր տեղը իմացանք, անհաջող անցավ։ Թագավորը չկամենալով եղբորից վրեժ առնել, աբխազած Գուրգենի երկիրն ավերեց, որով Աբասին ավելի գրգռեց։ Ապա երբ յուր սուրն Աշոտ բռնակալի վրա դարձուց, սա կեղծավորաբար հաշտվեց նրա հետ։ Արքայեղբայրը սակայն չմոտեցավ թագավորին, ոչ էլ հաշտվելու փորձ արավ, որովհետև յուր գշտության պատճառը բոլորովին տարբեր էր Գուրգեն Աբխազի և Աշոտ բռնակալի ունեցած պատճառներից։ Նա անգործ նստել էր երազգավորսում և այլևս ոչնչի չէր խառնվում։ Նա մինչև անգամ մերժեց մարսպետունու խնդիրը, երբ վերջինս մի քանի ամիս առաջ եկավ նրան խնդրելու միանալ դաշնակցել ցանկացող իշխանների հետ։ Եվ այժմ, երբ նա նորեն մտավ երազգավորս, Աբասին յուր եղբոր հետ հաշտեցնելու դիտավորությամբ, մտածում էր, թե անկարող պիտի լինի դարձյալ համոզել նրան։ Միակ վստահությունը ներշնչում էին իրեն յուր վերջին հաղթությունները։ Դրանք իրավունք էին տալիս նրան ավելի ազատ խոսելու և այդ իշխանապետներից պահանջներ անելու։ Այդ վստահությամբ նա դիմեց կաթողիկոսին և այդ վստահությամբ էլ մտավ երազգավորս։ Բայց այս անգամ, երբ նա ներկայացավ Աբասին, բոլորովին կերպարանափոխ գտավ նրան։ Նա ոչ միայն ընդունեց իշխանի առաջարկությունը թագավորի հետ հաշտվելու, այլև հայտնեց, թե պատրաստ է յուր զորքերը նրա հրամանատարության հանձնելու։ «Քո կատարած գործերը ամաչացրին ինձ», ասաց նա իշխանին անկեղծորեն։ «Երբ ես իմացա, թե դու ուրծազորու հարցակվել ես Բեշիրի զորած դեմ միայն 20 հոգով, և նույն հարցակումը կրկնել ես գեղա ամրոցի մոտ, և երկու անգամ են հաղթություն տարել, այնորից արդեն ուխտեցի միանալ քեզ. Այստեղ երազգավորսում ես ունիմ բարեկարգ բանակ, առաջնորդիր նրան, ուր որ ցանկալի է քեզ. Իսկ թագավորին ես կպարզեմ իմ աչը անկեղծ հաշտությամբ
և կընդունեմ նրան այստեղ արժանավայել փառքով։
Հարցն այն է, թե կելնեն ասևանից, թե ոչ,
ավելացրեց արքայեղբայրը։
Եթե նա իմանա, թե դու հաշտության ձեռք ես պարզում իրեն, նա ուրախությամբ յուր աթորանիստը կդառնա։
Այո, ես հաշտվում եմ նրա հետ։ Ես ներում եմ նրան յուր թուլությունները, որոնք ներելի չէին իբրև թագավորի։
Այո, ներում եմ։
Բայց ախր վախենում եմ, թե նա համարի յուր որոշման մեջ, չվերադառնա երազգավորս։
Իսկ ես սրտանց կամենում եմ տեսնել նրան նորեն յուր աթոռի վրա։
Իսկ թագուհին շատ վիշտ է կրել, պետք է նրան սփոփել։
Մարսպետունին զարմացավ տեսնելով Աբասի խոսքերի մեջ այսքան մեղմություն և գորով։ Ի՞նչ էր պատահել արդյոք։ Միթե զղջացել էր նա եղբոր դեմ ունեցած գժտության համար։ Թե աներոջ հետ գործած դավաճանության հիշատակը տանջում էր նրա խիղճը։
«Ես կերթամ թագավորի մոտ, կխնդրեմ նրան իմ և քո կողմից», ասաց Մարսպետունին։ «Հույս ունիմ, թե նա կհարգե մեր խնդիրը»։
«Ես նույնպես կընկերանամ քեզ»,
ասաց Աբասը։
«Դու մեծափարտ ես»,
հարցրեց Մարսպետունին բոլորովին զարմացած։
«Այո, ես. միթե տարօրինակ է թվում քեզ իմ ցանկությունը»։
«Ոչ թե տարօրինակ, այլ ընդհակառակը, շատ բնական. միայն թե չգիտեմ, ինչու հանկարծ այսպես»։
«Ի՞նչ»։
«Այսպես փափկացավ քո սիրտը, որին ես այնքան անողոք էի գտնում միշտ»։
«Ախ, իշխան, հարազատ եղբորը դժվար է մոռանալ»։
«Իսկ ես ավելին կասեմ, անկարելի է մոռանալ»։
«Այո, թագավորն ինձ ինքնագիր նամակ է գրել»։
Ընդհատեց Աբասը, աչքերը տխրությամբ գետնին հառելով։
«Նամակ»՝
հարցրեց իշխանը զարմանալով։
«Այո, տխուր նամակ.
նա մեծ ցավ պատճառեց ինձ յուր այդ գրությամբ»։
«Ինչ է գրել»։
«Ինչու է ցավ պատճառել»։
Հետաքրքրությամբ հարցրեց իշխան Մարսպետունին։
«Նա հիվանդ է»։
«Հիվանդ, ինչու»։
«Չէ՞ որ Բեշիրի հետ ունեցած կռվում վիրավորված է եղել»։
«Միթե, ես դա չգիտեի»։
Հարեց իշխանը վախենալով։
«Այո, վիրավորվել է թունավոր նետով. վիրաբույժը ասում են հուսահատված է արդեն»։ «Բայց դա մեծ դժբախտություն է»,
բացականչեց իշխանը։
«Անկարելի է ուրեմն նրան թողնել Սևանում, շտապենք բերել այստեղ»։
«Վաղը և էդ կարող ենք ճանապարվել»։
«Իսկ թագավորի նամակը չէիր հաճիլ տալ ինձ կարդալու»,
ակնացությամբ հարցրեց իշխանը։
«Դու արքայական տան հավատարիմն ես, ի՞նչ պիտի ունենանք մենք քեզանից ծածուկ»։
«Ահա նամակը, կարդա»,
պատասխանեց Աբասը վստահորեն։ Այս ասելով նա մոտեցավ պահարանին և հանելով այնտեղից արքայի գրությունը, տվավ իշխանին կարդալու։ Նամակը հետևյալն էր. «Հայոց Աշոտ ապաբախտ թագավորից յուր սիրեցյալ եղբոր Աբաս արքայորդուն»։ «Ողջույն»։ «Նախախնամության աչը, սիրեցյալ եղբայր, ծանրացավ արդեն ինձ վրա»։ «Իմ գործած հանցանքների համար նա պատժեց ինձ չարաչար»։ «Ես տեսա իմ երկրի ավերումը»։ «Տեսա սիրեցյալս երեսդարձությունը»։ «Տեսա իմ թագի նսեմանալը»։ «Արժանի է ես այդ ամենին, թե ոչ, չգիտեմ»։ «Բայց գիտեմ, որ նախախնամությունն անարդար ոչինչ չէ տնորինում»։ «Պիտի խոնարհիմ ուրեմն նրա սուրբ կամքի առաջ և օրհնեմ նրա անունը գոնե այն մխիթարության համար, որ նա տվավ ինձ իմ տանջանքների մեջ»։ «Դա այն աներկյան հույսն է, թե քիչ ժամանակից ես պիտի բաժանվիմ աշխարից և դադարեմ այլևս տանջվելուց»։ «Բեշիրի դեմ մղած ճակատամարտում մահ էի որոնում ես, բայց միայն վեր կստացա»։ և այն այնպիսին, որ երկար ինձ տանջեր և հանցանքներս հիշեցնելով կեղեքեր իմ հոգին։ Անշուշտ այս էլ աստուծո տնորինությունն էր, օրհնում եմ նրա կամքը։ Բայց որովհետև վիրաբույժս հուսահատած է արդեն և գուշակում է, թե շուտով պիտի մեռնի, ուստի շտապում եմ դիմել քեզ, սիրեցյալ հարազատ, և խնդրել, որ փութաս քո հաշտության համբույրն ինձ բերելու։ Ես որոշել եմ մեռնել Սևանում։ Իմ մարմինը հարկավ կտանեք Բագարան, իմ հարց դամբարանում ամփոփելու։ Բայց հոգիս պիտի ավանդեմ այս ապաշխարանած վայրում։ Այդ կարի ցանկալի է ինձ։ Ուրեմն լսիր իմ վերջին խնդիրը և կատարիր նրան։ Ես մեռնում եմ անզավակ։ Դու ես մնում պայազատ իմ թագի և գահի, որոնց և պիտի ժառանգես իրավամբ։ Բայց կամենում եմ, որ դու տիրանաս դրանց ոչ իբրև իմ հակառակորդ, այլ իբրև եղբայր։ Բեր ինձ ուրեմն քո հաշտության համբույրը, և դրա փոխարեն ստացիր ինձանից քո օրինական ժառանգությունը։ Նրա հետ միասին ես կամենում եմ հանձնել քո ձեռը մի ավանդ, որի պահպանությունը կարող են վստահել միայն քեզ, իբրև իմ միակ հարազատին։ Վերջին խոսքերն ավարտելուց ետ, իշխանն անհամբերությամբ հարցրեց.